Përshëndetje të gjithë të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Reporterët pa kufi raportojnë se ka përkecim të lirisë së medias në Kosovë. Gjermania e shpall AFD në grup ekstremist të krahut të djathtë. Rubio thot se Ukraina dhe Rusia ende larg marrëveshjes për paqe. Kina po vlerëson ofertën e SBA-s për bisedime për tarifat. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në 875. Lidhur me këtë kanë shprehur shqetësime Asociacioni Gazetarëve në Kosovë si dhe shoqëria civile. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova e ka shënuar rënjen më të madhe në 15 vjetët e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u rënditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova rënditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës tha se është i alarmuar me rënjen e re drastike të Kosovës në rënditjen e indeksit vjetor për lirinë e shtypit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës është thellësisht e shqetësuar me këtë rënditje, me ulta për një dekadë prej vitit 2015. Megjithatë, e shesë si reflektim të një politike të vazhdueshme aktive armiqësore të dy vjetëve të fundit dhe të udhëhequr nga qeveria e partisë politike vetëvendosje, u than reagimin e AGK-s. Ky asociacion ftoi aktorët institucional e të shoqërisë civile të punojnë së bashku që të përmirësojnë lirinë e medias në Kosovë. Ndërka që këshilltarja ligjore nga Qendra Evropiane për Liritë e Shtypit dhe Medias, Flutra Kusari, ka renditur disa arsye që si pasaj kanë kontribuar që vendit të rënditet në pozitën më të ulët. Sulmet politike ndaj gazetarve përmenden specifikisht akuzat e pabaza ndaj gazetarve se kinëse bashkëpunojnë me armikun. Radio Televizioni Kosovës, ligji për Komisionin e Pavarur për Media, bojkotin ndaj medjave para zgjedhjeve, mosbatimi i ligjet për qasjen e dokumente publike, vëzhgimi i gazetarve, policia dhe prokuroria i hetojnë rastet por nuk ngren akt akuza dhe padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike, shkroi ajo në Facebook. Kusari po ashtu ka kërkuar që urgjentisht të krijohet një komitet kombëtar për liri të medias dhe siguri të gazetarve me qëllim që të ndalet trendi i rënjes përmes masave konkrete dhe politikave shtetërore. Por është një parakusht për këtë. Lëvizja vetëvendosje duhet të ndalë sulmet ndaj gazetarëve dhe medjave dhe t'i ashtrojë dorën e bashkëpunimit medjave dhe organizatave të shoqërisë civile, shkroi ajo në një postim tjetër në Facebook. Pas publikimit të raportit, Tykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se rënja për 24 vende në indeksin për lirinë e shtypit është rezultat i qeverisë Kurti, që gjatë tërë mandatit zgjodhi propagandën dhe mbi transparencën, kontrollin mbi kritikët dhe frikën mbi lirinë. Raporti Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, Kuvendi i Kosovës miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veçtërash parashite licencimin e medjave online mbi kyçyrën e tyre dhe xhoba deri në 40.000 euro. Këtë javë gjykata kushtetuese e Kosovës e rrezoi këtë ligj pasi gjeti se disa nene të ligjit nuk ishin në përputhje me kushtetutën e vendit. Sa i përket ligjit për KPM, në tashmë i shfuqizuar nga reporteret pa kufi a ju cilësua si kundër thënës që rrezikon edhe më tej të pengoj pavarësinë e KPM-s. Ndërkohë në fillim të këtij viti, partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, u kritikua për bojkotimin e medjave. Në janar, organizatat jo qeveritare ndërkombëtare e vendore i kërkuan Lëvizjes Vetëvendosje të hiqte dorë nga bojkoti i disa medjave të caktuara. Vetëvendosja kishte thënë se nuk po i bojkotonte mediat, por po përjashtonte tri kanale specifike dhe se një vendim i tillë nuk cenonte peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik në Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2024, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i regjistroi 24 raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Me 2023, numri ishte më i lartë, 53 raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve.
Lidhur me raportin e reporterëve pa kufi që ka cilësuar se ka rënje të lirisë së shprehjes në Kosovë, ka reaguar të dhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje, Arlin Mandxhuka. Ai ka thënë se është e pavërtit që në Kosovë nuk ka liri të shprehjes. Në Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolutit të të shprehurit, madje deri në mos në dëshkim absolut të shpifjes. Por si ky raport e thjesht, këta që sot po reagojnë të çuditur me raportin janë ata që kanë dhënë përgjigje para përpilimit të këtij raporti. Pra raporti flet për Kosovën, sikurse kanë folur këta të Kosovës duke dashur ta godasin qeverinë përmes raporteve. Në fakt janë duke dalë më jo serioz. Mandxhuka ka shtuar se liria mendimi dhe liria e shprehjes asnjëherë nuk janë dalur e as mund të ndalet. Dhe ai i cilëson gënjeshtra raportimet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve, si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrejtimi i energjisë elektrike. A është arsyeshme ngritja e çmimeve, a ka mekanizma për mbikëqyrjen e tyre, si dhe për mbrojtjen e konsumatorëve? Më shumë informacione rreth kësaj dëgjojmë në raportin e përgatitur në Vijem.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafene dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi zyrës për regulatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për anviserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtorë. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtorë. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtaret, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasa, i drejtori ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejt të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por sipas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato thëtaj nuk u ollën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u ollën për 8%. Ekonomia e Thrikut me konkurencë të lirë është baza rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmim me tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrolloj ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu i lirë. Mulaj thekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social të ndihmojë qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se i vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti i konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti i konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët, është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizim me energji elektrike paralajmërojnë se çmimi i energjisë për bizneset mund të rritet deri në 30% krahasuar me tarifat aktuale. Këto ndryshime pritet të ndodhin me një qershor pas një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë që bizneset e mëdha të zgjidhin vetë furnizuesin e rrymës. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Deri në 30% pritet të shtrejtohet çmimi i energjisë për bizneset e mëdha, paralajmërojnë përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Këto kompani aktualisht kanë shtuar përpjekjet për sigurimin e energjisë në prag të fillimit të nisjes së procesit të liberalizimit të tregut. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri i tyre është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim energji elektrike KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmimet e rregulluara nga ZREA, kurse nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Në tregun e lirë janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizim me këtë produkt. Disa prej tyre kanë nisur negociatat me prodhues të energjisë në rajon për të siguruar kapacitetet e nevojshme për furnizimin e klienteve të rinj. Ndërkohë, disa biznese si Frutex në Suarek po kërkojnë kompani vendore për të negociuar çmimin. Drilon Ibrahimi, drejtori i përgjithshëm në kompaninë Trading Group, e cila është licencuar në fund të vitit të kaluar, tha se janë në fazën e hulumtimit të tregut për të siguruar çmime më të voleshme, por që ende nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me kompani prodhuese nga rajoni.
Shumë kompani kanë fillu me na dërgu profilin vjetor të konsumit, ne jena në fazën e përgatitjes së ofertave.
Megjithatë, ai paralajmëron se çmimi për muajt e parë pritet të jetë deri në 30% më shtrejt se sa tarifat aktuale. Aktualisht për konsumatorët e ambisërisë dhe ata komercial që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaje, çmimi rrymës gjatë ditës e 7.79 cent për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtu llogaritet me çmim prej 13.29 centesh. Nga 1 maj do hynë në fuqi tarifat e reja me rritje prej 16%, por në këtë përqindje nuk përfshin bizneset me mbi 50 punëtor. Qimim të njëjt prej 30% më të lartë para lajmëron dhe Diamant Daladaku nga kompania Enerco. Kompania për prodhimin e lëngjeve Frutex në Suharek është njën nga kompani që nga qershori do të gjej vetë kompanin furnizuese. Pronari saj Shaqir Palushi tha se ka ndërguar kërkes për takim në të gjitha kompanit e licencuara për të negociuar çmimin, por deri tash asnjëra nuk ka kthyer përgjigje.
Sigurisht që kam rrit vendimet operative, por ne do të bëjmë përpjekje që këtë rritje të ketë ndikim vetëm në profitin tonë, domthonë të ulet profit.
Palushi tregon se për një muaj shpenzon energjinë e vlerë deri në 40.000 euro, dhe në rast të rritjes së çmimit për 30%, për sasinë e njëjtë shpenzuar do të paguajë mbi 52.000 euro. Odat ekonomike në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi, pasi sipas tyre, edhe pse kompanitë janë të licencuara, shumica prej tyre nuk kanë pasur klient fundor dhe kanë ekzistuar vetëm në letër, pa veprimtari reale tregtare. Ky tranzicion sipas tyre do të destabilizojë furnizimin dhe do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vit. Avokati popullit konfirmoi për Radion Evropa Lirë se ka pranuar ankesën e Odës Ekonomike dhe është në shqyrtim me Siper. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Agjencia për inteligjencë të branshme në Gjermani ka shpallur partin Alternativa për Gjermanin organizat ekstremiste të krahut të gjathë. Agjencia quajtur Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës tha tani se ka konfirmuar këtë cilësim për AFD-n pasi si pasaj tashmë ka të dhëna konkrete që partia antimigrante e themeluar me 2013 ndjek qëllimet që kërcnojnë randin demokratik të Gjermanisë. Kuptimi i partisë për popullin i bazuar në përkatësin etnike dhe prejardhja nuk është në përputhje me randin ton demokratik dhe të lirë, tha agjencia. Qëndrimet e partisë dhe udhëhecve të AFD-s shkelin parimet kushtetuese të paprekshmërisë të dinjitetit njerëzor, than zëvendës presidentët e agjencisë Sinan Salen dhe Silke Williams. AFD-ja që doli e dyta në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura këtë vit në Gjermani, më herët kishte pasur statusin e grupit të dyshuar ekstremist. Kjo parti e sfidoi këtë cilësim të agjencisë në gjykatë, por pa sukses.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Amerikan Donald Trump e ka larguar këshilltarin e tij për siguri kombëtare Mike Waltz dhe e ka emëruar sekretarin e shtetit Marco Rubio si zëvendësim të përkohshëm në këtë post. Ky është ndryshimi i parë në ekipin e ngushtë të Trumpit që kur ai e mori mandatin e dytë presidencial në janar. Trump shkroi në rrjetet sociale se do ta nominoj Waltzin në postën e ambasadorit të SBA-s në Kombet e Bashkuara, duke shtuar se ai ka punuar shumë për të vendosur në rend të parë interesat e shtetit ton. Sekretari Rubio është personi i parë që do të mbajë dy poste që nga Henry Kissinger, i cili në vitet 70-ta kishte mbajtur njëkohësisht postën e sekretarit të shtetit dhe të këshilltarit për siguri kombëtare. Kur kam të një problem, e thras Macron, a e zgjith problemin, tha Trump në shtëpinë e bardh gjatë të ajntës. Por largimin e Waltzit kishte pasur thashë theme për javë të tëra, që kur a i krijoj një grup në Signal dhe gabimisht e futi në atë grup një gazetar. Teksa aty zyrtarët më të lartë Amerikanë të sigurisë ndonë planet të ndjeshme ushtarake. Redaktori i revistës The Atlantic më pas raportoj për bisedimet që ishin zhvilluar në këtë grup, duke përshkruar detajet e një sulmi Amerikan në Jemen. Posti i këshilltarit për siguri kombëtare është një post që nuk kërkon konfirmim në Senatin Amerikan. Gjatë mandatit të parë presidencial, Trump kishte pasur 4 këshilltar të sigurisë kombëtare: Michael Flynn, H. P.K.R. McMaster, John Bolton dhe Robert O'Brien. Largimi i Waltzit vjen në kohën kur brenda ekipit të sigurisë kombëtare të SBA-s ka pasur lëvizje, që nga 1 prilli të paktën 20 anëtarë të stafit të këshillit kombëtar të sigurisë për SBA-n janë larguar nga puna, është larguar drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare si dhe tre të emëruar politik në Pentagon. NSC-ja është institucioni kryesor që presidentët përdorin për të koordinuar strategjinë e sigurisë dhe stafi i këtij këshilli zakonisht merr vendime të rëndësishme për sa i përket çastjes së SBA-s ndaj konflikteve në botë.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe nën presidenti amerikan J.D. Vance shprehën pasiguri lidhur me shanset për të arritur një marrëveshje të paqes për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Mendoj se e dim se ku ndodhet Ukraina dhe se e dim ku ndodhet Rusia tani. Ata janë më afër, por ende larg njëri tjetrit, tha Rubio në Fox News me 1 maj. Ndërkaq Vance, duke folur në një intervistë të veçantë për të njëjtën rrjet, shkoi më tej, duke thënë se lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë së shpejti. Rubio tha se nëse nuk ka një përparim të vërtetë në luftën në Ukrainë së shpejti, presidenti amerikan Donald Trump do të duhet të vendosë sa kohë do t'i kushtojë procesit të negociatave. SBA-ja ka paralajmëruar edhe më herët se negociatat kanë hyrë në një fazë kritike. Dhe mungesa e përparimit mund të nënkuptoj tërheqjen e Washingtonit nga përpjekjet për të ndërmjetësuar përfundimin e konfliktit. Rubio tha javën e kaluar se ndonë se është bërë përparimi vërtet në bisedimet për t'i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, hapat e fundit në këtë udhtim gjithmonë do të ishin më të vështirët dhe se kjo duhet të ndodhë shpejt. Trump, i cili nisi mandatin e dytë në janar, e ka bërë ndër prioritetit kryesore përfundimin e luftës. Ai ka bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm dhe të plotë, si dhe ka kërkuar që Rusia të ndalë sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Vance tha se ishte optimist për arritjen e ndalimit të luftimeve, por theksoi se në fund vendimi do t'i takoj Kievit dhe Moskës. Ata janë ata që duhet të hedhin hapin përfundimtar, deklaroi ai. Tani u takon rusëve dhe ukrainasve pasi se cila pal i një kushtet e tjetrës për paqe. U takon atyre të arrijnë një marrëveshje dhe të ndalin këtë konflikt jashtëzakonisht brutal. Kjo nuk përshkon askund, nuk do të përfundoj së shpejti, shtoi Vance. Ukraina është prejur se dëshira një anë pushim prej të paktën 30 ditësh për të hapur rrugën drejt bisedimeve për një paqe të drejt. Rusia nuk është pajtuar për një anë pushim të tillë, por presidenti Vladimir Putin ka shpallur në mënyrë të njëanshme një anë pushim traditor javën e ardhshme, që përkon me ditën e fitores, dhe Kremlini ka deklaruar se është i hapur për bisedime të drejt për drejta me Kievin.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pekin është duke vlerësuar një ofertë nga Washingtoni për të zhvilluar bisedime lidhur me tarifat prej 145% të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump dhe Ministria Kineze e Tregtisë më 2 maj. Paralajmëroi SBA-n që të mos përfshihet në shantazh dhe kërcënime. Washingtoni dhe Pekini janë përfshirë në një luftë të tensionuar tregtare, teksa të dyja palët nuk duan të duken se po tërhiqen ose të duken se janë pala e parë që pranon të ulet për të negociuar për tarifat që kanë trazuar tregun globale dhe kam prekur zinxhirët e furnizimit. Ministreja e Tregtisë e Pekinit tha se SBA-ja i ka kërkuar Kinës bisedime mbi tarifat e Trumpit, duke shtuar se dera e Kinës është e hapur për diskutime, duke sinjalizuar mundësinë e uljes së tensioneve sa i përket luftës tregtare. Kjo deklaratë vjen një ditë pasi në një llogari në mediat sociale e lidhur me mediat kineze, u tha se Washingtoni ka kërkuar që të nisin bisedimet, dhe vetëm një javë pasi Trump tha se bisedimet vetëse po zhvilloheshin, gjë që Pekini e mohoi. Shtetet e Bashkuara së fundmi kanë marrë iniciativën në shumë raste për të dërguar informacion të Kina përmes palëve të rëndësishme, duke thënë se shpresojmë të bisedojmë me Kinën, thuhet në deklaratë, duke shtuar se Pekini është duke e vlerësuar këtë. Përpjekja për përdorimin e bisedimeve si pretekst për t'u angazhuar në shantazh dhe kërcënime nuk do të funksionojë, shtoi Ministria Kineze e Tregtisë. SBA-ja duhet të jetë përgatitur që të ndërmarrë veprime për të korrigjuar praktikat e gabuara dhe të anulojë tarifat e njëanshme, tha Ministria e Tregtisë e Kinës, duke shtuar se Washingtoni duhet të tregojë sinqeritet në negociata. Kina ka muhuar vazhdimisht se po kërkon të negociojë një zgjidhje për tarifat vendosura nga SBA-ja, dhe me gjas insiston që Washingtoni duhet ta bëjë hapin e parë. Kashmiri i administruar nga Pakistani u bëri thirrje banorëve afër kufirit de facto me pjesën indiane të rajonit që të grumbullojnë ushqime, teksa tensionet mes dy rivaleve janë rritur pas një sulmi vdekje prorës muajin e kaluar. India fajson Pakistanin për sulmin nga një sulmues i armatosur ndaj civileve dhe turistëve në pjesën e Kashmirit, që administrohet nga India, me 22 prill, që la të vdekur 26 persona. Islamabadi mohon këto akuza. Dy shtetet që kanë armë bërthamore kanë këmbyrë zjarë për 8 net resht për gjatë vijes këto kontrolit, ku firi de facto si pas ushtris indiane dhe 2 fqinjët kanë dërmarë masa diplomatike ndaj njëri tjetrit. Janë lëshuar instruksione për të grumbulluar furnizime ushqimore për 2 muaj në 13 zona për gjatë vijes kontrolit, tha kryeministri pjesës e Kashmirit që administruat nga Pakistani, Chaudhry Anar Ul Aq, me 2 maj. Qeveria rajonale po ashtu ka krijuar një fond të emergjencës prej 3.5 milion dollarësh për të siguruar furnizim me ushqime, ilaçe dhe gjëra të tjera elementare për 13 zonat, tha ai. Sulmi në Kashmirin indian dhe tensionet që pasuan, përfshirë shpërthime dhe mbyllje të kalimeve kufitare, kanë rritur frikën për një përshkallëzim më të madh mes Pakistanit dhe Indisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vitin 2024, shpenzimet ushtarake globale arritën nivelin më të lartë, që nga fundi i luftës së ftohtë. Sipas raportit të fundit të Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet të Paqes në Stockholm, rritja e shpenzimeve u regjistrua në të gjitha rajonet e botës, me theks të veçantë në Evropë dhe Lindjen e Mesme, ndërsa 5 vendet kryesore shpenzuese, SBA, Kina, Rusia, Gjermania dhe India. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Shpenzimet botërore ushtarake arritën në 2718 miliardë dollarë në vitin 2024, që paraqet një rritje prej 9.4% në terma real krahasuar me vitin 2023 dhe është rritja më e madhe vjetore që nga të paktën fundi luftës së ftohtë. Kështu thuhet në raportin e ri të publikuar me 28 prill nga Institutin Ndërkombëtar për Kërkimet e Paqes në Stockholm, Sipri. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake janë rritur në të gjitha rajonet e botës dhe një rritje shpejt është regjistruar veçmas mas në Evropë dhe Lindjet e Mesme. Pas shpenzuesit ushtarak, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania dhe India përbëjnë 60% të shpenzimeve globale dhe së bashku këto shtete kanë shpenzuar 1.635 miliard dollar. Shpenzimet ushtarake ju referohen të gjitha shpenzimeve qeveritare për forcat ushtarake dhe aktivitetet, përfshirë rrogat dhe përfitimet, shpenzimet operacionale, blerjet e armeve dhe pajisjeve, ndërtimet e infrastrukturës ushtarake, kërkimeve dhe zhvillimit, administratës, komandës dhe mbështetjes. Sipri tha se ky është viti 10 me radhë që shënohet rritja globale shpenzimeve ushtarake. Bruto prodhimi brendshëm global që i dedikohet shpenzimeve ushtarake u rrit në 2.5% në vitin 2024. Sipas raportit, shpenzimet ushtarake në Evropë, përfshirë Rusinë, u rritën në 17% në 693 miliard dollar dhe shtetet evropiane ishin kontribuesit kryesor të rritjes së globale të shpenzimeve ushtarake. Me luftën në Ukrainë, që është në vitin e tretë, shpenzimet ushtarake vazhduan të rriten në mbar kontinentin, duke bërë që niveli shpenzimeve evropiane të kaloi nivelin rekord të regjistruar në fund të luftës së ftohtë. Sipas raportit, të gjitha shtetet evropiane rriten shpenzimet e tyre ushtarake përveç Maltës. Shpenzimet ushtarake të Rusisë arritën në rreth 149 miliardë dollar në vitin 2024. Një rritje prej 38% krahasuar në vitin 2023. Ndërka shpenzimet ushtarake totale të Ukrainës që po përballet me luftën e nisur nga Rusia me 2022 u rriten me 2.9% duke arritur në 64.7 miliard dollar, shifër e barabartë me 43% të shpenzimeve të Rusisë. Shpenzimet ushtarake të Gjermanisë sipas raportit u rriten për 28% dhe arritën në 88.5 miliard dollar. Një shtet tjetër evropian, Polonia, arriti shpenzimet ushtarake për 31% apo 38 miliard dollar. Arritjet e shpenzimeve ushtarake shënoi edhe Mbretëria Bashkuar dhe Franca. Të gjitha vendet anëtare të NATO-s, sipas raportit, rritën shpenzimet e tyre ushtarake në vitin 2024. Shpenzimet totale nga vendet anëtare të NATO-s arritën në 1506 miliard dollar, që përbën 55% të shpenzimeve ushtarake globale. Ndërkaq shpenzimet ushtarake në Lindjen e Mesme arritën në rreth 243 miliard dollar, që paraqet një rritje prej 15% krahasuar me vitin 2023. Në Liban, shpenzimet ushtarake u rritën për 58% gjatë vitit të kaluar, duke arritur 635 milion dollar. Gjatë vitit e kaluar, Arabia Saudite ishte vendi me shpenzimet më të mëdha ushtarake në lindjen e mesme dhe i shtati më i madh në botë. Ndërka që në Iran, shpenzimet ranë për 10% në terma real, apo në 7.9 miliardë dolarë. Kina, vendi dytë më i madh në botë sa i përket shpenzimeve ushtarake, i rriti ato në 7% në vitin 2024, duke arritur në rreth 314 miliardë dolarë.
Të gjuhës të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!